นะครับซึ่งปกติแล้วกับผมกราบเรียนว่าที่สอนกันอยู่สำนักใหญ่กระผมไม่ค่อยได้ยินว่ามีพระผู้ใดได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นเป็นวสีเป็นวิชาอาจจะมีแต่กระผมไม่ได้ข่าวนะครับ เพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีคุณธรรมนะครับมีแต่ว่าเขาอาจจะปล่อยวิชาเฉพาะเท่านั้นแหละครับกับผมว่านะแต่ว่าของเราไม่หวงเหตุที่ไม่หวงเพราะว่าจะได้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงเพราะว่าขณะนี้บ้านเมืองของเราแย่มากมากมากกระผมจึงพยายามเหลือเกินที่จะให้พระมหาเถระพระเถรานุเถระได้ปฏิบัติแล้วให้พยายามเข้าถึงรู้เห็นและเป็นและจะรู้คุณค่าด้วยตัวเองแหละครับกระผมมักจะกล่าวเน้นเสมอว่าสัตทินทรีย์ก็จะเจริญขึ้นเป็นศรัทธาพละนำไปสู่โพชฌงค์นะครับข้อนี้ที่กระผมกล่าวเน้นจับความตรงศรัทธาศรัทธาแล้วไม่คลอนแคลนปฏิบัติรุดหน้าไปอย่างเดียวนะครับนี่แหละครับศรัทธาแล้วมันก็ต่อด้วยวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้งในส่วนที่เป็นอินทรีย์และเป็นพละแก่กล้าไปเป็นลำดับแล้วนำไปสู่โพชฌงค์เจ็ดนำไปสู่การเห็นแจ้งในอริยสัจ4และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริมักมีองค์8ก็จะรู้ว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่สูงบริสุทธิ์ละเอียดขึ้นไปจนถึงเป็นพระนิพพานธาตุได้ไปรู้ไปเห็นนะครับแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตั้งใจนะครับแล้วก็มีคุณค่าอื่นมหาศาลนะครับถ้าเผื่อช่วยกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็ไม่อย่างนั้นเอาชนะเขาไม่ได้นะครับภัยจากภายนอกพระพุทธศาสนารุนแรงมากพระเดชพระคุณหลายท่านคงจะทราบดีถ้าไม่มีวิชาไม่มีอภิญญาที่จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้ได้มากที่สุดแล้วต้านอวิชชาของเขาไม่ได้นะครับต้านไม่อยู่แล้วครับกระผมนึกถึงนาลันทาเหตุไรจึงต้านไม่อยู่ครับจริงๆก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นตามสามัญลักษณะความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เลยเป็นอย่างนั้นก็ถูกแต่ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นไปอย่างนั้นเพราะการปฏิบัติที่เข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปสุดละเอียดนั้นอาจจะไม่พอให้เจริญวิชาและอภิญญาที่จะช่วยกำจัดศัตรูทั้งภายในและภายนอกได้เพราะนาลันทานะเจริญด้วยหลักวิชาเรียนกันอย่างมโหฬารเลยครับกระผมก็ยังเป็นห่วงอยู่กราบเรียนตรงๆนะครับเป็นห่วงมหาวิทยาลัยสงฆ์ของเราวิชาการเฟื่องแต่ธรรมะปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปนำไปสู่วิชาและอภิญญาเนี่ยน้อยนี่แหละน้อยเพราะหลวงพ่อท่านกล่าวว่าภาคมารเขายังมีอานุภาพแก่กล้ามากกำจัดเขาได้ยากถ้าของเราไม่แข็งแกร่งพอนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบญจขันธ์นี่แพ้เขาราบพนาศูนย์เลยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บไข้ต้องตายอายุสั้นลงสั้นลงตามอายุไขนะครับสั้นลงสั้นลงร้อยปีก็สั้นลงหนึ่งปีตั้งแต่เคยมีอายุหนึ่งอสงไขยเบญจขันธ์ซึ่งชื่อว่าเป็นอุปาทินกะสังขารนี่ถูกปรุงแต่งทั้งด้วยบุญและบาปบุญก็ไม่คุณความดีที่ไม่ถึงขั้นให้พ้นโลกไม่มีอนุภาพให้ถึงขั้นพ้นโลกก็พอใจกันเพียงนั้นมันก็ยังตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์แถมสัตว์โลกใดที่ไปรับไปยินดีไปพอใจไปเป็นพรรคพวกของเรากิเลสมารมีอวิชชาเป็นเหตุนำเหตุหนุนเข้าด้วยอย่างเช่นในยุคปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดอะครับแพ้เขาราบพนาศูนย์เลยนี่แหละครับแพ้หมดแต่ว่าเราทำได้ถ้าเราฝืนกิเลสตามพระพุทธดำรัสอาตาปีสติมาสัมปชาโนนี่เอาเบื้องต้นแค่นี้และเพิ่มพูนสัมมาวายามะอีกอย่างหนึ่งต้องมีสัมมัปปธานถ้าจะกล่าวคุณธรรมที่เอื้ออำนวยต่อการตรัสรู้ข้อแรกคือสัมมัปปธาน4ซึ่งเป็นอันเดียวกันกับสัมมาวายามะในอริมักมีองค์8ทีนี้สัมมาวายามะนี่แปลกันความหมายเพียงแต่ว่ากำจัดกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วระวังกิเลสไม่ให้เกิดใหม่ยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานรักษาบุญกุศลที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อมไม่กล่าวให้มันเลยไปอีกสักนิดว่าตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมนี่ให้มันแก่กล้ายิ่งขึ้นไปเป็นจากบุญเนี่ยเป็นบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดเข้าถึงอุปบารมีปรมัตถบารมีเอาแค่บารมีเฉยๆนี่นะพวกเราก็เรียกว่าดีแล้วก็ยังลืมกันข้อนี้นิดเดียวเส้นผมบางภูเขาเพราะฉะนั้นอะไรต่ออะไรมันต้องมาปฏิบัติเพราะปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแม้เพียงเศษธุลีที่เขาเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วหรือเพิ่มพูนพัฒนาขึ้นจากจิตของเราจิตใจของเราก็จะเห็นผลมันดีขึ้นอย่างมากนะกระผมไม่ได้ว่ากระผมนี่แก่กล้าอะไรไม่ใช่แต่ตั้งใจเท่านั้นแหละครับกราบเรียนว่าศรัทธากับผมมันเต็มส่วนไอ้คำว่าเต็มส่วนไม่คงจะไม่ถึงขนาดว่าไปก่อไปทำให้ถึงขั้นให้พัฒนาคุณธรรมถึงขั้นให้ตรัสรู้แจ่มแจ้งไปซะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่นะครับกำลังศึกษาอยู่พัฒนาอยู่นะครับอันนี้ก็กราบเรียนเพื่อทราบเพราะฉะนั้นทำเถอะครับเพราะก็ผมทราบมีเยอะเลยครับคุณความดีมีเยอะเอาแค่เข้าใจเรื่องพระพุทธดำรัสสัพเพธัมมาอนัตตาแค่นี้ถ้าเข้าใจถูกแล้วก็ไปริ้วเลยถ้าเข้าใจไม่ถูกปฏิเสธหมดกลายเป็นอุจเฉททิฏฐิไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อคืนอะไรหรือเมื่อเช้าก็ไม่ทราบได้ยินพระท่านพระมหาพิสิทธิเอกว่ามีท่านที่ถามกระผมก็เลยจำไม่ได้ว่าท่านใดถามนะครับถามนิดเดียวว่าในเมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วมันจะมีอะไรให้เหลืออีกก็เพราะสอนกันรู้จักแต่เพียงเบญจขันธ์เบญจขันธ์นี่แหละครับ รู้จักแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยวางถ้าปล่อยวางเบญจขันธ์ถูกส่วนแล้วมีธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นปรากฏขึ้นธรรมนั้นก็คือธรรมกายที่ใครๆรังเกียจหนักหนานั่นแหละหลายๆคนหลายๆฝ่ายรังเกียจคืออาจจะไปดูพฤติกรรมของคนของพระภิกษุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ชอบใจนี่คือความไม่ตรงประเด็นของคนแล้วก็เลยไปตำหนิธรรมะและหรือบางท่านอาจจะพูดไม่ชัดแจ้งก็ไปตำหนิธรรมะโดยหลักเราฟังธรรมเนี่ยฟังด้วยดีเอาไปพิจารณาถ้ายังไม่เห็นแจ้งตามที่เขาว่าก็ลองปฏิบัติดูอย่าเพิ่งไปตำหนิติฉินเพราะถ้าไปตำหนิติฉินแล้ววิบากมันเกิดเลยจะปฏิบัติให้เข้าถึงอย่างนั้นไม่ได้นานนี่ถึงให้ขอเข้ามาอยู่ทุกวันไม่รู้เราเคยตำหนิติฉินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแม้น้อยหนึ่งที่เราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่เราก็ต้องขอขมากันไว้เรื่อยเพื่อระวังทีนี้คนเขาปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นละเป็นมันมีไม่ใช่ไม่มีมีพยานเยอะแยะเลยทีนี้ถ้าเราปฏิบัติตรงตามที่เขาแนะนำแล้วก็เพิ่มพูนบุญบารมีเขามันก็ถึงครับถึงแล้วเราจะรู้ว่าเอ้าไม่ใช่แต่เบญจขันธ์นี่ที่มีนะและเบญจขันธ์ไม่ใช่มีกายเนื้อกายเดียวด้วยมีกายสุคติด้วยปุญญาภิสังขารบุญปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมทั้งกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมยังมีกายทุกขติอีกกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นทุกขติอีกมีตายแล้วถึงไปเกิดไงตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายรูปธรรมนามธรรมก็เปลี่ยนแปลงคือเกิดขึ้นใหม่ตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะประทับอยู่ในจิตสันดานนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราหนีธรรมชาติที่เป็นบาปอกุศลอันนี้หรือภาคมารที่ขัดขวางความดีมารแปลว่าธรรมชาติหรือที่ขัดขวางความดีเข้าสู่ภาคพระตั้งแต่บุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีและคุณธรรมนี่จะส่งไปเองนี่กายในกายในระดับโลกิยะมีไปถึงกายรูปอรูปพรหมซึ่งก็สอนกันมาผิดๆอีกแหละครับว่าอรูปพรหมพรหมไม่มีรูปบางคนก็ไปเถียงและไปเห็นอรูปพรหมได้ยังไงพรหมไม่มีรูปเพราะไปแปลคำว่าอรูปพรหมที่แท้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกก็ดีพระอริยเจ้าท่านตรัสเรียกอรูปพรหมก็ดีเรียกตามเหตุปัจจัยเจริญอรูปฌานก่อนตายไม่เสื่อมจากอรูปฌานนั้นจึงไปอุบัติในโลกที่มีเหตุปัจจัยเป็นอรูปเรียกว่าอรูปโลกเพื่อให้มันแตกต่างจากรูปพรหมทีนี้เอาอะไรมาพูดล่ะง่ายๆตื้นๆเลยครับก็ปฏิจจสมุปบาทธรรมน่ะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปแล้วคุณเอานามเอารูปธรรมไปไว้ตรงไหนนามธรรมตั้งอยู่ไม่มีรูปได้ไหมไม่มีหรอกครับมันไม่ได้ถ้าไม่มีรูปก็ตายเลยครับเหลืออะไรเพราะนามธรรมไม่มีที่ตั้งก็มีแต่คนตายนะเพราะฉะนั้นอรูปพรหมนะมีรูปปฏิบัติไปแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานก็จะไม่รู้เลยว่าอรูปพรหมเนี่ยพรหมมีรูปนะแต่ละเอียดจนไม่สื่อสารกันโดยทางรูปตาหูจมูกลิ้นกาย ในส่วนหยาบนี่เขาสื่อกันด้วยวิญญาณวิญญาณธาตุนั่นแหละเพราะวิบากกรรมที่เขาปฏิเสธรูปมันเลยกลายเป็นว่ารูปของเขานั้นละเอียดจนไม่สื่อสารกันน่ะไม่เห็นกันโดยรูปแต่อรูปพรหมที่อยู่สูงกว่านะเห็นที่ต่ำกว่าหรือผู้ที่ถึงธรรมกายเนี่ยก็เห็นธรรมชาติที่หยาบกว่าก็มีแค่นี้เองแต่สวยงามละเอียดประณีตมากนี่คือมันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะฮะทีนี้ไปถือเอาตัวหนังสือสิครับว่าอรูปพรหมเนี่ยก็แปลว่าพรหมไม่มีรูปนี่แต่ไปดูความจริงละมีและในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีข้อยกเว้นนี่ครับอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังทั้งนามรูปรูปธรรมนามธรรมกฎนี่มันมีอยู่แล้วนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกันกับคำที่ว่าอัตตาอนัตตาเบญจขันธ์เนี่ยโลกเขาสมมุติว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขานี่แหละที่เป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่อัตตานี้ทีนี้อัตถกถาจารย์ก็ไปอธิบายว่าศูนยะเนี่ยเพราะความว่างจากอัตตาคือเนี่ยมีต่อแต่คนไม่อ่านไม่มีบุคคลหมายถึงว่างจากอัตตาที่สมมุติว่าเป็นบุคคลน่ะมันไม่มีมีแล้วกลับไม่มีเลยเรียกว่าไม่มีคือนี่อนัตตาเหมือนคำว่าบ้านว่างเรือนว่างนี่มีอยู่ในอัตถาธิบายของพระอัตถกถาจารย์เนี่ยเปิดอ่านในนั่นก็จะเห็นกระผมเข้าใจว่าใส่เอาไว้ศูนยะแปลว่าว่างคำว่าว่างเนี่ยเปรียบเหมือนเรือนว่างหม้อว่างเห็นไหมเรือนว่างหม้อว่างหมายถึงว่าเรือนหรือหม้อว่างจากสิ่งอื่นที่มีอยู่ในเรือนอยู่ในหม้อเนี่ยหรือแก้วน้ำเนี่ยว่างจากน้ำก็แปลว่าไม่มีน้ำแต่ไม่ได้หมายความว่าหม้ออุปมานะหรือเรือนหรือถ้วยแก้วหรือถ้วยเนี่ยไม่มีไม่ได้หมายถึงธรรมนี้ไม่มีนี่เป็นคำอธิบายของพระอัตถกถาจารย์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขามีอรรถาธิบายไว้แล้วแต่เราไม่ได้อ่านหมดแล้วอ่านแล้วต้องจำประเด็นด้วยว่าประเด็นอะไรมันอยู่ที่ไหนเหมือนอย่างกับผมกราบเรียนพระเดชพระคุณอย่างโน้นอย่างนี้ทีนี้อีกคำหนึ่งเพื่อให้หมดเรื่องหมดราวกันวันนี้กระผมกล่าวเมื่อวานว่าหลวงพ่อท่านสอนอย่างไม่ต้องเกรงกลัวใครนะท่านบอกพระมหาบุรุษเนี่ยทราบดีว่ามนุษย์เราสัตว์โลกเราเกิดมาแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายทรงปรารถนาธรรมที่ไม่ตายที่มีเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละคือธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีแล้วกลับไม่มีไร้แก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอนัตตาแปลว่าเป็นอนัตตา แต่ทรงแสวงหาธรรมที่ตรงกันข้ามกันคือธรรมที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตานี่กระผมได้ยกเอาคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านมาว่าอย่างนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสเรื่องอัตตาไหมหรือว่าหลวงพ่อท่านอวดอุตริไปคนเดียวกระผมได้ยกตัวอย่างมาถวายพระเดชพระคุณท่านว่าในอนัตตลกนสูตรตรัสอัตตลักษณะกับอนัตตลักษณะนี่เปรียบเทียบกันอยู่แล้วนี่ข้อที่หนึ่งแสดงว่าตรัสแล้วกระผมพูดย้ำไปย้ำมาก็กราบเรียนว่าพระพุทธเจ้าตรัสอีกในที่อื่นก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรัสไว้ในเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งจำได้ไหมมีตนเป็นที่เป็นคติคือเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเถิดนี่เห็นไหมธรรมก็คือธรรมชาตินั้นน่ะพระอรรถกถาได้นำมาอธิบายกระผมถวายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆนิกายปาติกวรรคว่าอัตตทีปาภิกขเววิหารถะอัตตสรณาอนัญญสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญสรณานะครับอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่11หน้าข้อ49หน้า84แปลความว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งตนก็คืออัตตาเห็นไหมมีอัตตาเป็นสรณะหรือมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะจงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะจงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่เถิดคำที่ว่าจงเป็นผู้มีอัตตาเป็นที่พึ่งเนี่ยมีสองระดับระดับหนึ่งคืออัตตาโลกิยะที่กระผมกล่าวถึง ที่ว่าลงท้ายก็เป็นอนัตตานี่อัตตาสมมุติคือตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาอาศัยอัตตานี้นะก่อนเป็นที่พึ่งกับปฏิบัติธรรมเหมือนพระเดชพระคุณนั่งนี่แล้วเข้าถึงอัตตาโลกิยะพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสถึงตรงนี้ว่าปฏิบัติให้ถึงอัตตาโลกิยะแต่ปฏิบัติให้เอาตนเป็นที่พึ่งเนี่ยถามว่าเบญจขันธ์เป็นที่พึ่งได้ตลอดไปไหมไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องมีตนที่เป็นที่พึ่งได้ตลอดไปนี่ความหมายของพระพุทธเจ้าแต่ว่ากระผมกล่าวเองโดยความหมายเพื่อให้ชัดเจนขึ้นว่าพระอรรถกถาจารย์ก็แสดงความหมายอย่างนั้นกระผมขออ่านให้ฟังอรรถกถาจารย์ได้อธิบายในเรื่องนี้มีคำย่อว่าโกปเนตะอัตตานามะนี่มีอยู่ในอรรถกถาทีฆนิกายและก็มีในอรรถกถาสังยุตตินิกายโลกีโลกุตรธรรมโมคืออธิบายคำว่าอัตตาว่าอัตตาเนี่ยมีไหมมียังไงท่านตอบว่าโกปเนตะอัตตาน ถามว่าโกปเนตตะโกปเนตถะอัตตานามะโลกิยะโลกุตระธัมโมคำถามว่าที่ว่าอัตตาตามพระพุทธดำรัสนี้คืออย่างไรพระอัฏฐกถาจารย์ผู้ตั้งคำถามเองแล้วก็ตอบเองคือเพื่อให้เป็นที่เข้าใจนะครับหมายถึงธรรมที่เป็นโลกุตระโลกียะและโลกุตระธรรมที่เป็นโลกียะนั่นอย่างที่กล่าวกราบเรียนเมื่อกี้ว่าเอามาเป็นที่พึ่งเบื้องต้นแต่มันไม่ได้พึ่งตลอดไปยังมีธรรมที่เป็นโลกุตระอยู่นะอัตตาเนี่ยอัตตาโลกุตระมีอยู่นะความหมายกับผมอ่านให้ฟังเลยครับถามว่าก็ในคำว่าอัตตทีปานี้อะไรชื่อว่าอัตตาแก้ว่าโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมชื่อว่าอัตตาพระดีกาจารย์ได้อธิบายต่อว่าอัตตานาเมธะปรมัตโธธรรมโมอภันตรเทนะโสเอวังสัมมาทิโตตุมห้ากังทีปังตานังคติปรายนันตีเตนะวุตตังธรรมทีปาตีอาทิในบทว่าอัตตทีปาเป็นต้นนั้นธรรมโดยปรมัตถ์ชื่อว่าอัตตาโดยความหมายถึงธรรมที่มีณภายในนี่เห็นไหมธรรมโดยปรมัตถ์ที่เป็นอัตตานั้นที่เธอทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นดุจเกาะเป็นที่พึ่งเป็นคติเป็นคตินะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแต่ไม่เรียกว่าโลกหน้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคือเมื่อบรรลุพระอรหัตตผลแล้วเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมทีปาเป็นต้นครับอันนี้ก็มีอรรถาธิบายอยู่ในอรรถกถาทีฆนิกายและก็อรรถกถาสังยุตตนิกายนะครับก็แปลว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสแต่ตรัสไม่มากเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อพูดไม่ได้หนีจากพระพุทธดำรัสและไม่ได้หนีจากอรรถกถาจารย์นะครับแต่ว่าเราควรพูดไหมกระผมกราบเรียนว่าให้เอาเนื้อความของพระธรรมภาษิตในปฏิสัมภิทามรรคที่กระผมเอ่ยถึงพระท่านพระสารีบุตรท่านอธิบายไว้ว่าเมื่ออย่างนี้ก็แล้วกันว่านะฟังให้ดีอีกครั้งเรากำลังปฏิบัติสู่ส่วนนี้ว่าเมื่อใดที่ภิกษุหรือพระโยคาวจรพิจารณาเห็นเบญจขันธ์นี่แหละอัตตาโลกิยะพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาพาธไม่มีสาระมีความเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นมตธรรมนี่คือลักษณะหลักๆที่พวกเราเข้าใจกันแต่แสดงไว้ในนั้น40ข้อท่านไปดูอยู่ในเนี่ยแสดงว่าเมื่อพระโยคาวจรหรือภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์คืออัตตาโลกิยะเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยเมื่อนั้นเธอย่อมได้อนุโลมขันติคือเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ายะทะนิจังตังทุกขัง ยังทุกขังตัทนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วก็ทวนกลับอีกก็ได้ยัตสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตารูปยัตสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาตัตสมารูปังอาภาทายะสังวัตติตรัสทวนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนโซ่สามห่วงคล้องติดกันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันพระพุทธดำรัสตรัสตรงนี้เป็นที่แน่นอนว่ามิได้หมายความว่าท่านฟังให้ดีตรงนี้จำให้แม่นสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสมอไปไม่ใช่นะตรงนี้ตรัสว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่มีข้อยกเว้นนะครับเพราะมีคนเอาไปขยายความว่าพระนิพพานก็เป็นอนัตตาทั้งที่มีสภาวะที่เที่ยงและเป็นสุขคือค้านพระพุทธพจน์ตรงนี้และพระพุทธเจ้าตรัสรูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะนะยิทังรูปังอภาทายะสังวัตตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอัตตาถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสินี่สอนพระโสดาบันบุคคลตรัสสอนพระโสดาบันบุคคลตกกระแสพระนิพพานเห็นพระนิพพานธาตุแล้วอ๋อถึงบางอ้อเลยที่กระผมยกตัวอย่างว่าอาพาธก็ดีสาระหรือไม่ใช่สาระก็ดีก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าอนัตตานั่นเป็นธรรมที่ต้องอาพาธกระผมจะอ่านภาษาบาลีที่เป็นอรรถกถาและดีกาที่แสดงถึงความหมายของคำว่าอนัตตาว่าดังนี้นะครับอนัตตาตินิจจสาระสุขสาระอัตตสาระระหิตตาอาสาระกัตเทนะอนัตตาอวสวัตตนัตเทนะวาอนัตตาแปลความว่าข้อว่าอนัตตาความหมายว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าอนัตตานั้นเพราะปราศจากสาระว่าเป็นของเที่ยงปราศจากสาระว่าเป็นสุขปราศจากสาระว่าเป็นตัวตนอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าอนัตตาเพราะอัตถว่าไม่เป็นไปในอำนาจของตนครับนี้ก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์เนติวิภาวินีนะครับอยู่ในคัมภีร์เนติวิภาวินีนะครับนี่คือความหมายของคำว่าอนัตตาให้เข้าใจให้ดีที่กระผมยกคำว่าอาพาธกับสาระหรือไม่มีสาระขึ้นมาก็เพื่อให้พระเดชพระคุณเห็นว่าพระนิพพานธาตุในปฏิสัมภิทามรรคท่านแสดงเอาไว้ทำนองเดียวกันอย่างนี้40ข้อคือเมื่อพระโยคาวจรพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์นี่ไม่ใช่ความดับแห่งเบญจขันธ์ของคนธรรมดาความดับแห่งเบญจขันธ์ของพระอรหันต์ครับเมื่อพระโยคาวจรพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นนิพพานเที่ยงเป็นนิพพานเป็นสุขเป็นนิพพานที่มีประโยชน์สูงสุดยิ่งจงใช้คำนี้พระเดชพระคุณจำไว้นะครับอย่าได้ไปใช้คำว่าอัตตาต ามพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้กลางกลางซึ่งเป็นได้ทั้งซึ่งอัตถกถาแสดงทั้งอัตตาว่าอัตตานั้นหมายถึงโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมไม่ได้หมายความไปลบหลู่พระพุทธเจ้านะป้องกันปัญหาและมีคำที่ปลอดภัยคือปรมัตถังตรงกันข้ามกับคำว่าอนัตตามีประโยชน์สูงสุดยิ่งคือเมื่อพระโยคาวจรเห็นความดับแห่งเบญจขันต้องวงเล็บเลยของพระอรหันต์เป็นนิพพานเที่ยงก็แปลว่าเห็นไปถึงนิพพานเมื่อเห็นไปถึงนิพพานเห็นโอ้นิพพานเที่ยงนะเป็นสุขนะมีประโยชน์สูงสุดยิ่งนะไม่อาพาธณอาพาธูแล้วก็สารังนิพพานังนิพพานเป็นธรรมที่มีสาระตรงกันข้ามกับเบญจขันธ์นี่ไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายเป็นอมตะธรรมกระผมยกหัวข้อนี้มาเพื่อให้ไปเทียบดูของจริงซึ่งมีอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคนี่แหละครับของจริงในพระพุทธศาสนาแต่บางอย่างเราควรพูดบางอย่างไม่ควรพูดเพราะฉะนั้นในหนังสือที่ทำใหม่ทั้งหมดกราบเรียนเลยครับเราไม่พูดอัตตาโลกุตระโดยตรงนะครับแม้จะเป็นพระพุทธดำรัสเหตุเพราะว่าป้องกันปัญหาและแม้ในสมัยพุทธกาลก็ประหยัดคำนี้เหลือเกินเราจะสังเกตเห็นว่าพระธรรมเสนาบดียังแสดงธรรมที่ตรงกันข้ามกับอนัตตาว่าปรมัตถังและเราเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พระเดชพระคุณจำไว้เลยครับอย่าไปพูดแต่พระพุทธเจ้าตรัสใครว่าไม่ตรัสไม่จริงมีอนัตตลกนสูตรนี่แน่นอนเลยตรัสเปรียบเทียบอัตตลักษณะกับอนัตตลักษณะและในสูตรอื่นๆเช่นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนก็คืออัตตาเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเกาะนั่นก็คือนิพพานถึงจะปลอดภัยจากกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นคือพระนิพพานเป็นที่พึ่งทีปาเนี่ยก็คือเกาะแล้วก็เป็นที่พึ่งสารณะเนี่ยและเป็นคติที่ไปในเบื้องหน้าด้วยนะและเป็นคติที่ไปในเบื้องหน้านั่นพระองค์ทรงหมายถึงอัตตาโลกิยะหรือเปล่าไม่ใช่มีอีกทีนี้พอดีพระเดชพระคุณท่านถามว่าเอ้าก็มีเบญจขันธ์เนี่ยมันแตกทำลายแล้วมันจะเหลืออะไรแล้วครับได้ยินข่าวว่าถามอย่างนี้ก็เพราะไปนึกว่ามันมีแค่เบญจขันธ์แม่กายในกายโลกิยะที่เป็นสุคติภพก็มีซ้อนเป็นชั้นๆไปเขาเรียกว่าภพซ้อนภพและก็เป็นภพเป็นภาษาอังกฤษเรียก livingเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเป็นปัจจุบันธรรมตลอดเวลาตามสายปฏิจจสุบาทธรรมถ้าปฏิบัติตามนี่รู้ได้เห็นได้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่พระเดชพระคุณมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่นิสิตท่านได้ยินมาจนหูกลวงแล้วมั้งเมื่อบางท่านจริงบางทีก็เลยไม่เคยเพราะว่ากับผมก็มีโอกาสก็ได้ไปถวายความรู้ก็เหลือว่าให้ท่านทำอย่างเดียวแต่กระผมจำเป็นต้องมากราบเรียนตรงนี้ว่าไม่ต้องพูดอัตตาโลกุตระทั้งที่มีอัตถกถาจารย์แสดงไว้หมายถึงคุณธรรมณภายในคุณธรรมณภายในนะอะไรล่ะของพระอริยสงฆ์ของพระอริยเจ้าด้วยนะไม่ใช่ของปุถุชนตั้งแต่โคตรภูยานขึ้นไปหรือโคตรภูบุคคลขึ้นไปนั่นแหละครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของไม่มีมันคุณธรรมที่มันเกิดขึ้น แล้วเมื่อแก่กล้าบรรลุมรรคผลเป็นพระนิพพานธาตุแล้วนั่นแหละครับที่ว่าเมื่อพระโยคาวจรหรือภิกษุเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขเป็นปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นธรรมที่มีสาระเป็นธรรมที่ไม่อาพาธไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอมตะธรรมเป็นต้นประยานใหญ่เธอนั้นย่อมอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามคือเที่ยงต่อการบรรลุมรรคผลก็คืออยู่ในขณะมรรคญาณผลญาณกำลังเกิดและเจริญขึ้นคือบรรลุมรรคผลนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านที่บรรลุมรรคผลเห็นธรรมสองฝ่ายหรือเห็นอัตตาสองระดับแต่พูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปเข้าเรื่องอัตตาเห็นธรรมสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเบญจขันธ์แต่ยังมีธรรมอีกอย่างหนึ่งที่บรรลุหรือขึ้นคือเรียกนิพพานธาตุท่านจำไว้เลยครับนิพพานธาตุตรงนี้อ่านให้ฟังเลยนิดหน่อยพระเดชพระคุณจะได้จำได้ว่าทเวมาภิกขเวนิพพานธาตุโยกตมาทเวสอุปาทิเสสาจะนิพพานธาตุอนุปาทิเสสาจะนิพพานธาตุนี่มีอยู่ในขุททนิกายอิติวุตตกะพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อ222หน้า258นี่ฉบับบาลีสยามรัฐนะครับทเวมาภิกขเวนิพพานธาตุโยกตมาทเวสอุปาทิเสสาจะนิพพานธาตุอนุปาทิเสสาจะนิพพานธาตุแปลความว่าภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้สองประการเป็นไนคือสอุปาทิเสสนิพพานธาตุหนึ่งอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหนึ่งทีนี้มีคำอธิบายต่อไปแล้วก็ผมจะเว้นอ่านรายละเอียดเฉพาะเรื่องสุปาทิเสสนิพพานธาตุและอนุปาทิเสสนิพพานธาตุท่านจำง่ายๆสุปาทิเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์ที่ยังครองเบญจขันธ์อยู่ส่วนกิเลสก็เรียกว่าอุปาธิเหมือนกันหมดไปแล้วยังคงอุปาธิอีกอย่างหนึ่งคือเบญจขันธ์ครองเบญจขันธ์อยู่ชื่อว่าสุปาทิเสสนิพพานธาตุและถ้าเบญจขันธ์แตกทำลายคือตายแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมถึงพระอรหันต์ตายแล้วตายจากเบญจขันธ์ชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุที่ไม่มีอุปาทิเหลือแล้วจึงชื่อว่าปรินิพพานดับรอบดับเย็นนะครับดับรอบหมดดับรอบหมดก็คือทั้งกิเลสและเบญจขันธ์ทีนี้กระผมก็จะกล่าวความหมายว่าพระนิพพานธาตุเนี่ยมีปรากฏอยู่ในอรรถกถาอิติวุตตกะว่าตะเทวะนิสัตตะนิชีวัตเถนะสภาวะธารณัตเถนะจะธาตุตินิพพานธาตุรู้แล้วรู้รอดไปอ่านได้แล้วแปลความว่าพระนิพพานนั้นนั่นแลชื่อว่าเป็นธาตุเพราะความหมายว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะและเพราะความหมายว่าเป็นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพระนิพพานธาตุเอาล่ะเข้าใจนะครับเป็นสภาพของ ธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานไว้เป็นอสังคตธรรมมีอสังคตลักษณะนะทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนหมายความว่าเมื่อบรรลุพระอรหัตตผลแล้วตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนไม่มีความเปลี่ยนแปลงนี่จำไว้นะวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายนะอุปาโทปัญญายติจึงไม่ปรากฏความเกิดใหม่แต่พระพุทธดำรัสตรัสอสังคตะลักษณะนี้ตรัสตั้งแต่ณอุปาโทปัญญายติณวโยปัญญายติและก็ณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติตรัสว่าไม่มีความไม่ปรากฏความเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมสลายเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนนี่ตรัสเป็นภาษาต่างประเทศภาษาไทยเราต้องเข้าใจว่าเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนคือพระนิพพานธาตุเนี่ยบรรลุแล้วไม่มีความแปรปรวนจึงไม่ปรากฏความเสื่อมสลายและไม่มีความเกิดใหม่แล้วไงอ่ะไปไหนล่ะเบญจขันธ์ตายแล้วเป็นไงนี่แหละครับพระที่ท่านถามน่ะก็เห็นว่ามีแต่เบญจขันธ์น่ะตายแล้วทำไมถึงมีอะไรอีกมีพระนิพพานธาตุครับอันพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันตเจ้าท่านบรรลุคุณธรรมนี้แล้วดำรงอยู่ไม่มีความเสื่อมสลายนี่ความจริงมีคำอีกที่กระผมเอาละเท่านี้ก็คงพอแล้วนะครับเท่านี้คงพอเข้าใจได้ว่าบรรลุคุณธรรมเนี่ยคือพระนิพพานธาตุชื่อว่าสุปาทิเสสนิพพานธาตุยังครองเบญจขันธ์อยู่กิเลสหมดแล้วและเมื่อเบญจขันธ์ตายชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจตามพระพุทธดำรัสและอัตถกถาไปถึงฎีกานะครับเอาละครับเมื่อเข้าใจแล้วจะได้เปลื้องความลังเลสงสัยให้มันแน่นอนลงไปว่าเราปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธดำรัสเนี่ยไม่ได้คลาดเคลื่อนนะครับเข้าใจแล้วปล่อยวางทุกอย่างอารมณ์นะ